titingnan natin ang isang manlalaro sa takbuhan habang siya ay tumatakbo. Hindi niya nililingon ang kanyang katunggali na sumusunod sa kanya, na tulad rin ng pananaw ni Pablo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 3 kabanata ng Filipos, mga talatang 7 hanggang 14, upang ating makita ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang mithiin sa buhay, at ganito ang kanyang sinasabi. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan ng makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Jesucristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako patungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais pa nating malaman ang ibang bagay dito sa 3 kabanata ng Filipos, mga talatang 7 hanggang 14, ay panatilihin po nating bukas ang ating mga puso at isipan sa pamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod ng Diyos, si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y
sa oras at sandaling ito ay hahanguin po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Sangayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, 3 kabanata, talatang 7 hanggang 14. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin sa mga nakaraang pag-aaral ang pagtatanggol ni Apostol Pablo para sa kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya. Ipinakita niya ang mga katibayan tungkol sa kanyang pagkatao na may kaugnayan sa kanyang lahing pinagmulan at maging sa kanyang panlipunang katayuan bilang isang masigasig at dalubhasang Fariseo. Ayon kay Pablo, ang kanyang pagkatao bilang isang Hebreo ay totoo at walang kapintasan, sapagkat kung kautusan ang pagbabatayan, siya ay nagtalaga ng kanyang buhay, makamit lamang ang hinihiling ng kautusan. Ngunit ang pagkakakilala ni Pablo kay Hesukristo ang bumago ng lahat sa kanyang buhay, sapagkat ang mga bagay na maaari sanang magdulot sa kanya ng tagumpay at karangyaan ay itinuring niya na basahan lamang upang makamit ang higit na kapakinabangan na bagay upang maluwalhati ang Panginoong Hesukristo. Ito ang paksa na ating pagbubulayan at pag-aaralan sa sandaling ito, ang kaluwalhatian ng pagkakilala kay Kristo na ating matatagpuan sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ikatlong kabanata, talatang 7 hanggang 14. Basahin po natin ang talatang 7 na ganito po ang sinasabi. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang puso at diwa ni Apostol Pablo ay hindi namulat sa liwanag ni Kristo. Marahil, siya ay nasadlak sa madilim na pananaw at paglilingkod sa Diyos na ayon sa kanyang sariling pangunawa. Tiyak na patuloy pa rin siyang nagsisikap sa kanyang layunin na usigin ang mga mananampalataya. Marahil ay hinahangaan siya ng mga Hudyo dahil sa kanyang pagnanais na mawala ang mga taong sumasalungat sa paniniwalang Judaismo. Ngunit ang lahat ng mga makamundo at makalaman ay naging kalugihan kay Apostol Pablo noong si Kristo ay dumating sa kanyang buhay. Siya na kanyang inusig ay naging kanyang pag-ibig. Ang mga pangyayari sa buhay ni Pablo ay isang maganda at tumpak na halimbawa ng tunay na pagbabago. Ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay natatanging halimbawa at kapahayagan ng sinasabi sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17, na ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago." Ang tunay na pagkakakilala kay Kristo sa diwa ng pananampalataya ay nangangahulugan ng pagbabagong buhay. Ito ay nangangahulugan na tayo ay meron ng kaugnayan sa Panginoon. Ang mga bagay na makasanglibutan na noon ay kaakit-akit sa ating mga paningin at ngayon ay naging karumaldumal sapagkat ang Espiritu ng Diyos na bumago sa ating mga hangarin, kaisipan at gawain ay ayon sa kalooban ng Panginoon. At iyon ang pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. Ang dating dahilan ng kanyang galit ay naging dahilan ng kanyang pagmamalasakit. Patunay lamang na ang kanyang pananampalataya ay tapat at walang bahid ng pagkukunwari. Hindi tulad ng ilan na animoy tagasunod ni Kristo, ngunit mapagpaimbabaw. Ang liwanag ng katotohanan ng Panginoong Hesukristo ay tunay na sumakop at bumalot sa pagkatao ng buhay ni Pablo. Nag-uumapaw ang kanyang puso ng biyaya at ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya ang kanyang buhay ay mahalimuyak na handog kay Kristo. At mula sa kaibuturan ng puso ni Pablo, ay sinabi niya sa 8 talata, "Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo Jesus." Ang pagbabalik loob ni Apostol Pablo ay hindi lamang matatagpuan sa daan ng Damascus, kundi sa bawat dako at bahagi ng kanyang paglilingkod kay Jesus. May mga taong nagsasabi na sila ay mananampalatayang Panginoon, ngunit ang kanilang buhay ay kakikitaan ng malabo at salungat na kapahayagan ng tunay na may pananalig sa Diyos. Bunga nito, ang pangalan ng Panginoon ay napipintasan dahil sa kabulaanan ng kanilang buhay sa harapan ng mga hindi sumasampalataya. Ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos ay habang buhay na pagtatalaga ng sarili sa Kanya na hindi udyok ng damdamin, kundi mula sa isang kapasyahang hindi natitinag ng anumang pangyayari. Kahit na ang katumbas ay pagkawala ng lahat ng bagay, ang mahalaga para kay Pablo ay ang makamit niya si Kristo na naging kayamanan ng kanyang buhay. Ganito po ang sabi niya sa 9 na talata, "At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Walang may pagmamalaki ang tao kung hahanap siya ng kapurihan sa kanyang sarili." Nalalaman ni Pablo na ang kalikasan ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Kaya ayon sa kanya, nais niyang matagpuan ng Diyos na wala siyang sariling katuwiran, kundi katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, alinsunod sa pagtalima sa kautusan, marahil si Pablo ay may karapatang magmalaki sa harapan ng Diyos, sapagkat ang kanyang karangalan ay bunga ng kanyang pagsusumikap. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang kalugihan lamang, sapagkat bawat isa sa atin ay tulad ng pulubing nangangailangan ng habag at biyaya ng Diyos. Mga kaibigan, tayo ay isang kawalan at si Kristo lamang ang siyang maaring kapupunan ng ating buhay. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang nagbigay daan upang ang habag ng Diyos at ang kanyang katuwiran ay ating makamtan. Kung iisipin lamang natin, hindi tayo karapat-dapat sa wagas na pag-ibig ng Diyos, sapagkat hindi tayo nakalulugod sa kanyang paningin. Tunay na ang pagkakaloob kay Hesukristo ang ganap na kapahayagan ng pag-ibig na nangyari sa kasaysayan ng sansinukob, at nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang magtiis ng hirap at kahatulan na sana ay para sa atin. Ito ang mga katotohanang sumakop sa puso ni Pablo na hindi matutumbasa ng kahit anong bagay ng sanglibutan. Sa pamamagitan ng mga ito'y nagkaroon siya ng marubdob na hangarin na makilala ang Panginoon. Ang sinabi niya sa 10:11, "Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay." Marami ang naniniwala na ang pananampalataya kay Kristo ay nangangahulugan lamang ng kaligtasan. Ngunit ang buhay sa diwa ng kaligtasan ay hindi gayon, sapagkat ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagkahalintulad kay Kristo. Ang kapatawaran ng Diyos ay dapat lumikha sa ating puso ng ganap na pag-ibig sa Kanya. Marahil, kung magiging buhay ang katotohanan ito sa ating mga pag-iisip at hangarin, tiyak na hindi tayo magpapadala sa kahinaang loob na dulot ng maling kaisipan, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay buhay kay Kristo Jesus. Ito ay nagbibigay ng mga kaloob sa Diyos upang maluwalhati ang kanyang pangalan, sapagkat ayon sa 2 kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso 10, ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Bagamat tayo ay hindi naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, gayonman tayo ay iniligtas upang mamuhay sa kabanalan, sapagkat ang tunay na mabubuting gawa na nakalulugod sa paningin ng Diyos ay dulot lamang ng kaligtasan at biyaya ni Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ang ipinahayag ni Santiago sa kanyang sulat, Kabanatang 2, Talatang 18. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang nais sabihin ni Santiago na ang totoong pananampalataya ay makikita sa gawa. Hindi ito mananatili sa isip bagkos ay nagiging sangkap sa pagkatao ng isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya naman, para sa akin, ang mga nagsasabing siya ay mananampalataya ngunit hindi naman kakikitaan ng mabuti sa kaniyang mga gawa, ang kabutihan, katwiran at kabanalan ay mga katangian na mahalagang makita sa pamumuhay sapagkat ito ay magbibigay sa Diyos ng kapurihan bilang ating Ama. Kaya ang pahayag ng ating Panginoon sa 5 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, talatang 11 ay ganito, "Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Ang pakikipag-isa natin sa Panginoon ay nagbigay sa atin ng bagong kalikasan na gumagawa sa atin ng bagong pananaw, bagong kaisipan at bagong paraan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kung babalikan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo, makikita natin na siya ay naghahangad na makilala si Kristo at makabahagi sa kanyang paghihirap. Kaya siya ay nagpakita ng pagsisikap upang masigit pa sa kanyang nakaraang buhay na naging tagapag-usig ng Iglesia. Kung pag-aaralan po natin ang mga kasaysayan ng kanyang paglilingkod at pangangaral ng Ebanghelyo, malalaman natin ang kanyang pagsisikap at walang takot na paglilingkod kay Kristo. Nakalulungkot isipin na may mga naniniwalang nakamit na nila ang pinakamataas na antas ng kaalaman kay Kristo na parabang hindi na nila kailangang lumago sapagkat nasa kanila na ang lahat. Ngunit si Pablo, maging sa panahon ng kanyang katandaan, ay patuloy pa ring nagnanais na makilala ang Panginoon sa kaniyang buhay. Nalalaman niyang hindi niya kayang linangin ang mayamang hiwaga ng mga katotohanan ni Kristo, ngunit higit sa lahat, nakatatawag ng pansin na hangad ni Pablo na makabahagi sa paghihirap ng Panginoon. Ang pahayag na ito ay tunay na napakalalim na unawain, sapagkat ang hangaring ito ay hindi pangkaraniwan. Ang ating mga hangarin ay laging nakabatay sa makasariling kapakanan. Ngunit natuklasan ni Apostol Pablo na ang pinakadakilang layunin sa lahat ay ang makilala si Kristo Jesus na makapiling siya sa kaniyang kaharian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ipinahayag rin ni Pablo si 12 talata na ganito, "Hindi sa ito'y nakamit ko na, o ako'y sakdal na, ngunit nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung papanong ako'y inabot din ni Kristo Jesus." Bagamat alam ni Pablo na hindi niya makakamit ang wagas na kabanalan dito sa daigdig, ngunit hindi naman siya nagdalawang isip na ito ay patuloy na abutin. Sapagkat kalooban ng Panginoon ang ating patuloy na paglago hanggang sa maabot natin ang kalwalhatian ng Diyos. Ang mahina nating kalikasan ay huwag maging hadlang ng ating mga hangarin, kundi tulad ni Apostol Pablo sa kabila ng kanyang madilim na kahapon at pang-araw-araw na pagsubok, kay Kristo lamang nakatuon ng kanyang pananampalataya. Ayon sa sumulat ng Hebreo Kabanatang 12, una at 2 talata ay ganito, "Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin, at tumakbo tayo ng may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanya, ay tiniis niya ang cross, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay hindi nag-iisa, kundi ito ay tumatayo sa kapulungan ng maraming saksi na dumaranas ng hagupit ng buhay, ngunit nagtatagumpay dahil kay Kristo na nagpasakdal ng kanilang pananampalataya. Kaya naman, anuman ang mangyari, ang ating mga kalagayan ay lakas loob na sundin ang payo ni Apostol Pedro sa 3 kabanata ng kanyang 2 liham. Talatang 18 ay ganito, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo." Ang paglago sa Panginoon ay panghabang buhay. Hindi ito nakakamit batay sa tagal ng panahon ng ating pagiging mananampalataya. Sapagkat si Pablo sa kabila ng kanyang katandaan ay may patuloy na inaabot. Ayon sa 3 talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Mga kapatid, hindi ko inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap." Ang mataas na antas ng kalagayan ni Pablo sa kanyang espiritual na buhay ay hindi niya inaring kaganapan. Bagkus ang kanyang sinabi, "Isang bagay ang ginawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap." Ang buhay ni Apostol Pablo, maging sa panahon ng kanyang katandaan, ay larawan ng isang takbuhin na matatapos lamang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil, kung magkakaroon lamang tayo ng kaisipang tulad ng sa kanya, ay tiyak na magkakaroon tayo ng katiwasayan at kapayapaan. Sapagkat kung ating susuriin, tayo ang gumagawa ng ating kabalisahan at takot. Tayo ang gumagawa ng maraming alalahanin sa buhay na dulot ng napakaraming adhikain at pagnanasa. Subalit si Pablo ay may iisa lamang bagay na pinagtuunan niya ng kanyang pansin at lakas. Yun ay walang iba kundi ang ipinaabot ni Kristo. Nilimot niya ang nakaraan, anuman ang kanyang dating buhay bilang isang malupit at manguusig na parisyo, hindi siya nagpapadaig sa panglalait ng mga tao dahil sa kanyang madilim na karanasan, kundi siya ay nagpapatuloy upang makamit ang kalooban ng Panginoon. Upang sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal, makamtan niya ang kaluwalhatian ng pagtawag ng Diyos. At ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4 talata, "Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus." Sa simula't sa pol ng kanyang bagong buhay bilang apostol, siya ay nanatili sa iisang hangarin. Ang kanyang liham sa mga taga-Filipos ay isa sa kanyang mga isinulat sa loob ng bilangguan sa panahon ng kanyang katandaan. At kung ating matatandaan ang layuning ito, ang hangarin ng kanyang puso noong una pa lamang. Pinatutunayan ito ng kanyang unang liham sa mga taga-Korinto kabanatang 19, talatang 24-27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhin ay tumatakbong lahat ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumatakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil ng kaniyang sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't kayo'y tumakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa kong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Noong panahon ni Apostol Pablo, ang Olimpikong paligsahan ay isa ng kilalang laro na kinahuhumalingan ng maraming Griego. At ito ang larawan na ginamit ni Apostol Pablo upang ipaliwanag ang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Makikita po natin na tulad ng isang nagwagi sa paligsahan, ang mananampalataya ay tatanggap rin ng gantimpala. Ayon kay Pablo, ang gantimpala ay walang iba, kundi ang makapiling si Kristo Jesus at makabahagi sa kanyang kaharian. Kaibigang nakikinig, ang takbuhing nakalagay sa ating harapan ay buong tapang nating tapusin hanggang sa panahon ng kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin na habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito, ang ating pakikipagbaka at paglilingkod ay hindi nagwawakas. Kaibigan, kung sakaling dumating ang panahon na tayo ay haharap sa Panginoon, anong uri ng paglilingkod ang iyong ipagsusulit sa Kanya? Ang ating buhay sa daigdig na ito ay hindi biro, kundi bilang mga anak ng Diyos nalalaman natin na darating ang panahon na tayo ay magsusulit sa Kanya. At anong mukha ang maihaharap natin sa Diyos kung ang ating buhay dito sa daigdig ay nagugol lamang sa kawalang kabuluhan at walang kapararakang pamumuhay? Kaibigan, handa ka na bang humarap sa Panginoon? Meron ka bang ihaharap na bunga ng iyong pananampalataya? Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, dakilang Diyos, at nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming sinasaliksik ang mga katotohanan upang magsilbing gabay sa aming buhay, upang kami ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. At sa oras na ito, dakilang Diyos, akin pong idinadalangin sa iyong pangalan, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, na nalulungkot, sila ay nalulumbay dahil sa iba't ibang mga pangyayari ng buhay. Panginoon, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Sa mga nagugulumihanan dahil sa iba't ibang mga pangangailangan, Panginoong Diyos, dalangin po namin, ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa kanila upang maging kalakasan nila sa pananampalataya. Taglayin ng bawat isa, Panginoong Diyos, ang mayamang pagpapala at biyaya sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay umaasa at nananalig. Dinirinig mo ang aming mga tinig sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.